У суботу 29 вересня католицька церква шанує архангелу Габриїла, Міхаїла і Рафаїла. Святий Габриїл був вибраний святим маховником нашого Радіо Ватикана 76 років тому назад. А тепер ми відзначили 50-ті загородної радіостанції «Санта Марія ді Галерія». Благословенство Папи Бенедикта XVI усім працівникам, творчому колективу і технічному корпусу Радіо Ватикана привез держсекретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне.
Колаборатори della Radio Vaticana, saluto di cuore tutti voi a nome del Santo Padre. Umilmente rappresento Папа Бенедетто.
Ён узначаліў святую імшу у саслужэнні са святарамі Радіо Ватикана і біскупам ды пробашчам мясцовага касцёлу. Сёння больш за палавіну 40 рэдакцый Радіо Ватикана узначаліваюць святары, галоўным чынам члены таварыства Ісусавага. Прыгадаем, нашу беларускую узначаліва ярманах-езуіт Клод Рабіне, бельгійскай нацыянальнасці, рускай адукацыі і беларускай душы. Айцец Клаўдзій, як яго велічаем мы і ўсе, хто прыходзіць у рымскую каталіцкую царкву Святога Антонія пры папскім каледжы Русікум, дзе ён настаяцелем, а таксама ўсе беларускія католікі, якія яго ведаюць. Віншуем усіх, хто мае імя Рафаіл, Міхаіл і Гаўрыіл з імянінамі. І не блытайце з днём нараджэння. А для ўсіх журналістаў і стваральнікаў веб-старонак інтэрнэту з днём ахоўніка прафесіі, з днём святога Гаўрыіла. Камп'ютаршыкі, дададзім, самі абралі яго простым галасаваннем. Так што сёння менавіта гэты арханёл, які прынёс дабравешчанне і спытаўся ў Найсвятой Дзевы Марыі згоды стацца Багародзіцай, веснік надзеі і ёсць патроном сродкаў масавай інфармацыі ў нашым глабалізаваным свеце. Даведка. Арханёл Габрыэль, гэта імя азначае «сіла Божая», «чалавек Божы», у Святым Пісанні звязаны з добрымі весткамі. Яго заўсёды сімвалізуе белая лілея ў левай руцэ і прывітальны жэст узняты правай. У царкве яго выява знаходзіцца на царскіх варотах у звеставанні Марыі. У бочных дзвярах беларускага іканастаса 18 стагоддзя звычайна змяшаліся арханёл Міхал і архідьякан Стэфан. У 19 стагоддзі Міхал і Габрыэль.
У Петро де Доміля Лаша ле Туареті Io ti farò pescatore di uomini